Halo, dobar dan, izvolite.
Radio Ordinacija.
Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate Radio Ordinaciju, emisiju u kojoj razgovaramo o zdravlju, prevenciji i savremenim načinima liječenja. Danas govorimo o problemu koji pogađa veliki broj ljudi, a često se podcjenjuje, proširene vene. Da li su one samo estetski problem ili mogu biti znak nečeg ozbiljnijeg? Također ćemo razjasniti jednu vrlo važnu dilemu, koja je razlika između proširenih vena i duboke venske tromboze, stanja koje može biti potencijalno opasno po život. Govorit ćemo i o simptomima koje ne bi trebalo ignorisati, kako možemo da spriječimo probleme sa venama, ali i koje su metode liječenja dostupne danas. Moj gost bit će dr. Milanko Maksić, načelnik službe za vaskularnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Još je ostalo da kažemo, za tonskom realizacijom je Slaviša Kovjenić, muziku bira Igor Divljak, a kroz radioordinaciju vodi vas Božidarka Kuvalja Bašić. Prije razgovora poslušat ćemo i jednu melodiju.
Bila je noć, rani septembar. Bila je noć, sve ostalo je mit. Došla je tek na kraju leta i oko srca vezala mi nit. Ne spavam i ne dišem, jer ne mogu da opišem kako si lepa. I nikome ne govorim, ne moraju da znaju da si kako si lepa. Samo za nju, oh. Sad znam da to je bila ljubav. Svaki dodir pamtim kao snu, oh. Pa ne spavam i ne dišem, jer ne mogu. Lepa. I nikom
to me, I'm no longer blue. Now it is back to me and you, girl. Beautiful lady. Dimmi come, ne come ori, ne mora io, da znaio così, kako si lepa.
Ponovo smo u studiju Radija Republike Srpske. U današnjoj radio ordinaciji govorimo o zdravlju vena. Moj gost je dr. Milanko Maksić, načelnik službe za vaskularnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Doktore, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, samo da vas ispravim, nije služba, sad je klinika.
Sad je klinika, dobro. Evo, za početak da nam kažete šta su tačno proširene vene i kako nastaju.
Pa, mi to stručno kažemo varikozna bolest. Šta znači proširena vena? Znači da je ona značajno većeg lumena, odnosno promjera u odnosu na zdravi segment. Znači svaka vena, znači koja gubi kontinuitet, znači nekog fiziološkog oblika, odnosno anatomskog oblika je varikozna vena. S tim da kad govorimo o proširenim venama, one se najčešće i najdominantnije se javljaju u površnome slivu venskog sistema donjih ekstremiteta. Nažalost, ranije se smatralo da je varikozna bolest dominantna, da kažem, za zreliju populaciju, odnosno i mlade ljude, da kažem, nekako ja smatram čovjeka da odraste, da je to već zreo čovjek iznad 20 godina, ja to opet kažem, bez obzira na njegov psihički profil, to je za mene odrastao čovjek. Ako pođemo od toga da smo mi nekada sa 18 godina kad napunimo išli u vojsku, to se već smatrao da je to zreo čovjek, razumijete? Međutim, u posljednje vrijeme, znači životne navike ljudi, mnoge uslovi života su se promijenili da se varikozna bolest javlja i u dječjoj populaciji, da kažem. Ja u svojoj sam praksi do sada imao dosta, da kažem, mladalačke populacije, odnosno djece i omladine, čak i od 7 godina, 9 godina, 11 godina, a i sam imam proširene vene od svoje 12. godine. I to je veliki, da kažem, socioekonomski problem. Nažalost, na današnje vrijeme, to ću tokom emisije reći, kako se shvataju proširene vene, odnosno varikozna bolest. Ja spadam u generaciji, to odgovorno kažem, evo sad, ovo će otići u etar i široki auditorij humane medicine. Nažalost, svijet je krenuo u pravcu imperialističkog kapitalizma, gdje se ljudsko zdravlje koristi za enormno bogaćenje. Ja sam žestoki protivnik toga. I u neku ruku ću reći da se u liječenju varikozne bolesti puno koristi zloupotreba. Dugo sam razmišljao kako podijeliti populaciju sa varikoznom bolesti i da budemo jasni, ja krajnje ozbiljno pristupam tome problemu. Nažalost, ranije generacije, hirurga, vaskularnih hirurga, a i mi danas se susrećemo sa mnogo ozbiljnim problemima u vaskularnoj patologiji od varikoznih vena. Jednostavno, nekako je to varikozna bolest, odnosno proširene vene su gurane u drugi plan, a to sigurno i postoji razlog i odgovorno tvrdim zašto. Ne može meni u liječenju prioritet biti varikozna bolest u odnosu na arterijske rekonstrukcije, odnosno arterijsku hirurgiju. To ne znači da neozbiljno shvatam osobe sa varikoznom bolešću. Itekako ih shvatam kao jednu vrstu patologije u vaskularnom sistemu, ali moraju nas ljudi razumjeti da ako ja imam čovjeka sa skoro zatvorenom karotidom i već imam moždani udar, ne može mi nikako varikozna bolest biti prioritet u liječenju. Ako znamo da 75% svjetske populacije ima proširene vene, rekao sam kako se to već sad javlja, u kom periodu, a i reću zašto. Pogledajte danas omladinu, pogledajte danas savremenoga čovjeka. Ja strašno mrzim kad se govore termini da običan čovjek ne može razumjeti, pa kaže urbana, ruralna sredina. Ajte vi nekoj babi od 80 godina, ajte vi mojej majci koja ima 84 godine objasnite šta je urbana, šta je ruralna sredina. Ja smatram da ljudi koji umjereno rade, koji žive u seoskim sredinama, koji žive na zdravome vazduhu, koji su fizički mnogo aktivniji od osoba koje žive u gradskoj sredini, da su mnogo zdraviji. I te osobe mnogo lakše u mnogim stvarima liječiti nego osobe koje žive u gradskoj sredini. Zašto? Ako vi danas imate službenicu koja provede svoje radno vrijeme 8 sati za kompjuterom, koja ne ustaje, koja jednostavno kaže moj je posao takav da ja nemam kad glave dignuti. I onda ja kažem doće vrijeme kad ćete imati kad dignuti glavu, pogotovo ako ima varikozitete. Kad ovo govorim, govorim o neku ruku o faktorima rizika koji pogoršavaju varikoznu bolest. Ako znamo da genetika puno utiče na pojavu varikoziteta, onda moramo to od početka shvatiti kao jedan ozbiljan problem. Ono što sam vam rekao, ako imamo dijete koje je već sa varikozitetima, pa očekujemo da će ono stariti, pa sve zavisi kako će zanimanje imati, da li će to biti sutra neki hirurg koji će sate i sate provoditi u operacionim salama, da li će biti frizer, evo malo prije je bila žena koja kaže doktore radim 14 do 16 sati, mislim na njenu sreću nema varikoziteta, ali hoću da vam kažem ti riziko poslovi, znači gdje je ta, što ja kažem, venska drenaža otežana, odnosno vraćanje krvi iz potkoljenica i stopala prema srcu, usporen je, znači, dotok, odnosno povratak krvi, znači rizik za varikoznu bolest je mnogo veći nego kod osoba koje su radno aktivne, koje dugo ne stoje u mjestu ili koje imaju neke prinudne položaje u svome poslu. Znači, pored genetike, znači, rizikofaktor je i znači sama vrsta posla, zanimanje. Jako je bitno koliko je osoba, kako je konstitucija, da li ima još nekih pridruženih oboljenja. Nama često dolaze osobe, kaže, sad mene, pogotovo iz današnje, što ja kažem opšte prakse koju sam ja pred 30 i više godina provodio u svome drvaru, trebao sam, što naš narod kaže, debelost da je stisnem petlju da svome specijalisti pošaljem ako nisam siguran ili na nešto ako sam posumnjao o čemu se radi. I tekako danas zavidim toj primarnoj zdravstvenoj zaštiti, nimalo nije lako raditi, da mi to raščistimo. Znači, izuzetno kompleksno, ljudi moraju da poznaju medicinu u širokom dijapazonu, to ne znači da i mi koji smo već pri kraju radnog vijeka, da ne znamo medicinu, da je ne pratimo, pogotovo nas hirurge, nekako ružno zovu, i moram to ovdje kazati narodnim izrazom, da mi smo samo mesari, mi samo siječemo, nije tačno. Hirurg mora da poznaje medicinu. Znači, ja kao vaskularni hirurg itekako moram da poznajem, znači, fiziologiju, anatomiju i patofiziologiju, znači, krvotok. I kad sam rekao ono na početku da se nekako ta varikozna bolest gurnula u stranu, u zadnje vrijeme je došla do izražaja, u neku ruku, ja ovo ću otvoreno reći, gdje se varikoziteti liječe isključivo zbog kozmetskih razloga. Spadam u, pogotovo kod mlađih djevojaka, žena kojima, kad nama dođu na pregled, ja odmah pročitam, proste gruba će riječ biti da lažu. Kažem, da li vama to estetski smeta? Pa kaže, ne. Rekao, ne vjerujem. Mlade osobe, djevojke, u 90% slučajeva dolaze na pregled kod vaskularnog hirurga, odnosno hirurga, ljekara, isključivo iz estetskih razloga. Ja ću uvijek pristupiti venama kao oboljenju koje pravi funkcionalne smetnje osobi. Jer mi po izgledu, kad mi pregledamo pacijenta, normalno, danas, nažalost, ja znam kad meni dođe pacijent, ja kažem dovoljno, gospođo, gospodine, da vas pogledam. Poslije na stotine hiljada pregledanih pacijenata za skoro 40 godina, 37 godina radnog staža, pa dovoljno da vidim. Međutim, pacijenti padaju na lijepe priče. Vi u par riječi narodnim jezikom morate reći čovjek o čemu se radi. Svi mi koji radimo u kliničkom centru radimo i privatno, ali zavisi šta ko. I puno tu ima zloupotrebe. Ja kad kažem, pa shvatite da vi to plaćate. Tačno je da smo mi gore preopterećeni, to je sigurno. To samo mi znamo, ja nikoga ne branim. Pogotovo kad radimo hiruško liječenje varikozne bolesti, liste čekanja su velike. Jer rekao sam na početku, moraju nama biti prioriteti one bolesti gdje osoba može izgubiti glavu, odnosno gdje mu je ugrožen ekstremitet ili nešto, ono što sam rekao, arterijskog sistema. I onda pacijenti negoduju, nažalost, i dosta to vaskularni hirurzi zloupotrebljavaju. Ajte vi privatno, ajte da radimo lasere i ostalo. Nisam ja protiv savremenih metoda, da mi to odmah raščistimo. Ali kad kažem, nema idealne metode u liječenju varikozne bolesti. Ne postoji. Javljaju se recidivi i kod klasične hirurgije. Nisam ja protiv lasera, nisam ja protiv sklerozacije, ali moraju biti striktne indikacije. I onda vama dođe mlada osoba sa stadijom vena, nekih tamo kapilara, drugog, trećeg stepena, kaže, ja hoću, doktore, to vi meni da uklonite, ja neću da imam vene, a onda tu morate imati strpljenje i objasniti. Treba riješiti uzrok nastanka vene, a ne posljedicu. Lako ćete vi liječiti posljedicu ako ste vi riješili uzrok. Jednim dobrim kliničkim pregledom, bez upotrebe ultrazvuka i ne znam kakvih savremenih dioksičkih procedura, vi možete tačno postaviti dijagnozu i šta treba dalje raditi u terapiji i kada. To ne znači, ako vama dođe mlada osoba sa kapilarnom mrežom, da vi nećete toj osobi krajnje ozbiljno pristupiti. Zašto? Očekujete da će ta osoba doživjeti neki dugačak životni vijek, pogotovo mlade žene koje, ili curice, cure, djevojke koje će sutra postati majka, i sami znate da i trudnoća kao fiziološki proces, znači, dovodi do toga da usporava drenažu, odnosno vrši kompresiju, kako plod raste i materica vrši kompresiju na velike krvne sudove u maloj karlici i normalno da se otežava drenaža iz nogu i sad sve zavisi koliko je taj venski krvni sud kod te osobe zdrav, čvrst, očuvan, da li će se on proširiti, da li će nastupiti taj varikozitet. Imate, to moram da spomenem, skoro sam pregledao mlađu ženu 92. godište, ima varikozitete drugog, trećeg setva, u tome su gradusa, to ću objašnjavati poslije, da jednostavno narodu slikovito prikažem gdje treba biti oprezan. 92. godište, na nekoj način, taj dan sam nekako se jako srećan, osjeća ona iznosi sedmu trudnoću. Vjerovatno ako ovo sluša, zna se o kome radi, nemam pravo da je pominjem, ja je čestitam. Jedna normalna osoba, ona je meni tad rekla, kaže, doktore, meni ovo ništa ne smeta, samo da ja znam kako će se dalje liječiti, a nje samo kaže, samo vi rađate svoju bebu, riješit mi taj problem. Ne treba se zalijetati u hiruškom odnosno endovaskularnim procedurama liječenje varikozne bolesti, ako se ne mora. Pacijenti kažu, a šta vas briga doktora, šta će svojim novcem raditi? Ma radite vi šta god hoćete, plaćate vi šta god hoćete. Ali da li ste vi riješili taj problem? Ili mislite da će vama laser riješiti problem ili plastična hirurgija? Sačekajte malo, evo zašto. Nikad se ne zna. Kad, da pod navodnicima, da me neko pogrešno ne shvati, šta znači ta prokleta vena sa fena magna? To je toliko značajna vena u vaskularnoj i kardiohirurgiji da je treba maksimalno štedjeti. Jer može, nikad ne znate šta vas čeka u životu, da li ćete imati neki infarkt, pa će sutra trebati raditi neki koronarni bypass, da li ćete imati povredu krvnog suda, pa svi smo mi danas, znači, traumatizmom, u vrijeme velikog traumatizma, znači, da li će doći do povrede krvnog suda, da li će trebati neki bypass, da li će trebati ta vena da se koristi. I zato svima savjetujem, ma ne žurte. Ok, ako sto već vene, četvrtoga, petoga, da ne kažem šestoga stepena najgore, kad već nastupaju ulceracije, kad pacijenti već kasno dolaze, kad je bolest već odmakla. Onda ta vena stvarno nema nikakve funkcije i treba je odstraniti. Jer ona je podložna infekcijama, trombozama i onda to sad ima svoje reperkusije dalje. E to je ono što sam ja na početku rekao. Kad vam dođe, eto kažem, dijete ili mlada djevojka, 15-20 godina, nije bitno koliko ima godina, da je vremenom pratite. Da odmah ne trčite, a dajte ovo, dajte ono, da vi meni to uklonite. E onda ja tu baš imam problema s pacijentima.
A koja je suštinska razlika između proširenih vena i duboke venske tromboze?
Drastična razlika, znači tromboza dubokog venskog sistema može da se završi sa letalnim ishodom. To stvarno postoje veliki rizikofaktori kad će nastupiti tromboza dubokog venskog sistema zbog mogućnosti komplikacija koje se najčešće mogu biti fatalne, da se javi plućna embole, odnosno da tromb, recimo iz te duboke vene, usled kompresije, nagle kompresije njegove fragmentacije. Da objasnim kako nastaje fragmentacija. Znači, ako je vama svjež tromb i on se nalazi u dubokoj veni, a vene se nalaze između fascijalnih omotača, znači između omotača mišića. A sad da objasnim običnom narodu kako funkcioniše, znači kaže kako se vraća krv venama nazad, arterijama odlazi. Ima tu jedan takozvani fenomen mućkanja. Znači, krv ne smije da stoji, ona mora da se kreće, jer tako jednostavno postoji ta znači ravnoteža organizmu grušanja i razgrušavanja, ajde da kažem običnim narodnim, znači mora postoji ta ravnoteža. Znači da je ta krv uvijek teča, da je ona funkcionalna, mi sami znate šta krv znači, od nje sve zavisi. E onda, usled kompresije, znači stisne se taj svjež tromb, znači, a postoji takozvani negativni usisni pritisak, znači, iz trbušne šupljine i grudne šupljine, jer vama je pritisak, znači u području ulijevanje gornje šuplje vene i donje šuplje vene u desnu pretkomoru nula. Znači mora taj gradijent pritiska biti iz članka, odnosno skočnog zgloba, znači da je mnogo veći I kaže, kako čovjek kad spava, pa kako se vraća krv? Pa upravo to što ima taj fenomen mučkanja, znači, jer je svaka vena prati arteriju. Arterija pulsni talas i on ju non stop udara, a negativni usni pritisak, znači, povlači krv nazad. To je takozvana pomoćna mišićna pumpa, odnosno pomoćna srčana pumpa u potkoljenicama, odnosno u listovima. E sad, ono što sam rekao, kad može nastupiti varikozna bolest ako osoba dugo stoji, znači kad je ta inaktivitet te mišićne pumpe, što ja kažem, rezervnog srca u potkoljenicama, a kad to nastupa onim momentima kada su ti mišići, znači, mirni. Mi znamo da se te komplikacije, odnosno nastanka tromboze dubokog venskog sliva, češće dešavaju u području traumatizma, odnosno ortopedskih povreda. Gdje vi, recimo, imate povredu kosti, ona mora biti imobilisana, znači ti mišići su inaktivni i eto ti podloge za nastanak duboke venske tromboze, koja kad se završi letalno, a dešava se u određenom procentu. Međutim, i tromb iz površne vene, znači zabilježeni su svjetski slučajevi, znači literaturni su to podaci, da tromb iz površne vene, vene sa fene magne, znači iz toga gore dijela gdje je ona u području prepone, se ulijeva u duboku venu, da on može migrirati odakle i napraviti plućnu emboliju, čak i letalni ishod. I tu smo izuzetno oprezni. Znači, izuzetno smo oprezni. Vi samim kliničkim pregledom možete procijeniti dokle je taj tromb došao. I on je uvijek 10 cm, ako ga ultrasonografski, ultrazvukom, tu ultrazvuk dobro dođe. Tu se ultrazvuk ne zloupotrebljava. Razumijete? I vi u odnosu na njegovih eho karakteristika možete da vidite da li je on svjež, da je rizičan za stvaranje embolusa, odnosno da taj tromb odleti u srce, odnosno u pluća, i napravi veliko zlo. Ako se on dobro fiksirao, onda rizici za komplikacije, odnosno nastanka tromboembolija, su značajno manji. Ali, da kažem, znači da tromboemboli su predilekcioni mjest pored, znači, mišićne mase potkoljnice, natkoljnice, što mi kažemo locus minoris resistencia, znači škakljivo, najosjetljivije mjesto su i duboke vene male karlice. Pogotovo kod kojih još pacijenata je rizik za komplikacije u smislu tromboze, odnosno tromboembolizma, odnosno plućne embolije, su upravo dugotrajne operacije u maloj karlici i stomaku, pogotovo kod malignih bolesti, pogotovo kod ginekoloških operacija. Znači, to su svi faktori o kojima se vodi računa i zašto se mora raditi prevencija, odnosno profilaktičko ili terapijsko dejstvo preparata niskomolekularnog ili visokomolekularnog heparina ili antagonista vitamina K, znači oralni preparati. O tom potom, u tom slučaju kad govorimo o poremećajima koagulacije, onda to dominantno mjesto imaju hematolozi. Nažalost, na našim sredinama, znači kad se javi tromboza, nekako to se mijenjaju babe i žabe. U ovom momentu hematolozi su tu koji kudikamo, to je njihova specijalnost i mnogo bolje znaju od nas vaskularnih hirurga, ali postoji ono vrijeme, ono mjesto kada treba da reaguje vaskularni hirurg. Znači, kad će on reagovati, recimo, kod tromboze površnog venskog sliva, odnosno kad imamo tako visoko rangiran, odnosno na visokoj poziciji prisustvo svježega tromba i koji malte ne flotira, znači lebdi iz vene sa fene magne u duboku venu, onda je tu najbezbednije, malte ne u lokalnoj anesteziji možete podvezati tu venu i taj tromb neće otići u duboki venski sistem. Tu puno pomaže i anesteziolog koji jednostavno, ili sam pacijent mu kažete da duboko udahne u području, znači, inspirijuma, on pojača pritisak, znači, u desnoj predkomori, odnosno donjoj šupljoj veni, venama male karlice velikim, i znači gradijent pritisk ide od srca prema nogama i on bukvalno izleti, izmuze se, i mi to prešijemo i obezbedili smo pacijenta. Ali uvijek treba biti, što se kaže, mudar, jer često vena sa fena magra mogu biti jedna, dvije. Ja sam pre nekih 20 i više godina operisao čovjeka koji je imao, opisan su ti slučajevi, zajedničko ušće, 7 sa fena je bilo i šteta što to tad nisam publikovao. Tad sam i razgovarao sa profesorom Veljkom Đukićem, šteta što nije publikovano. Ali znači, opisano je i treba čovjek tu da, što se kaže, bude jako mudar, pogotovo ako, znači, poznajete dobro anatomiju ulijevanja vene sa fene magne u duboke vene, odnosno femoralne vene, onda iznenađenja su manja, a svaki iznenađenje moguće. Ali suština je, znači, samo da naš narod shvati. Kad je imao trombozu dubokih vena, nema tog hiruškog liječenja. Samo prvih nekad 72 sata, ali morate biti 100% sigurni. To je izuzetno od značaja dolazi obučeni ultrasonografista i na osnovu te procjene da se može tad učiniti trombektomija, odnosno izmuzanje toga tromba. U drugim slučajevima možete napraviti već letalan ishod da vi otvaranje te vene, da vi gurnete taj tromb, vi njega fragmentišete i on ode u srce i da čovjek ostane na stolu. Tako da naši pacijenti moraju da zna da striktne i uzak je dijapazon kad se radi hiruška intervencija. Dođu vam, kaže, pa mogu li ja to riješiti? Ne može. To se liječi konzervativno. Objasniću to da naš narod razumije što znači konzervativno. Znači lijekovno. Kako se liječe proširene vene? Znači sve zavisi u kom su stadiju. Opet ću ponoviti. Samo ne dozvoliti iz onog prvoga stadija po CEA klasifikaciji, to je međunarodna klasifikacija na osnovu anatomije, patologije, izgleda i te vene se liječe. Znači, nažalost, mlađa populacija, što sam rekao, isključivo dolazi zbog estetskih razloga, rijetki su oni koji dolaze zbog funkcionalnih. Još jednom ponavljam, uvijek ću vene liječiti zbog funkcionalnosti, a ne estetike. I znam reći pacijentu, nećete da vas sve liječite, samo idite, gdje god hoćete. Vama su vrata otvorena. Što vi kažete, pa ja za svoj novac mogu šta god hoćemo, samo izvolite. A onda im ja kažem, a znate li vi kako ste u Švedskoj liječi? Država ima izuzetno jak socijalni program. Znači, vi imate dovoljno novca za luksuz. A šta ćemo naš zdravstveni sistem, koji je opterećen sa toliko malignih bolesti, sa toliko ozbiljnih oboljenja u vaskularnoj hirurgiji, odnosno arterijskoj hirurgiji, šta ćemo sa tim ljudima? Šta ćemo sa ogromnim brojem dijabetičara? E to je ono što sam ja rekao na početku. Nismo mi baš gurnuli vensku patologiju u ćošak, ali stvarno nemamo prostora. E onda tu neko lovi u mutnome. Ovo otvoreno kaže. Lovi u mutnome. Tačno je. I ovdje javno kaže, mogu vam pokazati, znači, poruke pacijenata koji takav pritisak prave. I onda njima kaže, a hoćete li vi da budete sa mnom 7 dana na mom poslu da vidite vi šta mi liječimo? I onda kad oni dođu na red, ima tačno ljudi, rade po 2, 3, 4, 5 puta pred operativnu pripremu, ne dođu na red. Ne dođu. Ja bih volio da mi u kliničkom centru, vjerujte, ali to je nemoguće. Nema dovoljno da kažem da, znate, postoji neka patologija koja ima prioritet. Na kraju, mi, ljekari, hiruzi, mi stradamo. Ja sam teški invalid. Zbog kičme. Nisam ja izgubio zdravlje od lijepa života, ne, ni najmanje, nego tereta. Dane, sate, noći, zore, koliko sam zori dočekao. Evo, bit ću ponosan na svoju ekipu, na Veliki petak, pravoslavni, kako smo operaciju radili. Briljantnu operaciju. Nažalost, čovjek je preminuo 3. ili 4. dan poslije operacije zbog sepse. Nismo je mi unijeli. Ranijom intervencijom unešena. Ko šta? Ne znam. Ali sam bio, znači, ili da pustim da čovjek umre, ili da pokušam. Ja sam ponosan na to, na sebe, na svoju ekipu, na svog anestezijologa koji je tad sa mnom radio, da je čovjek popodne sam ručao. Sljedeći dan je sam hodao. Nažalost, faktori upale su, odradili svoje, akutni respiratorni distres sindrom i čovjek je umro. 72 godine. Ali da ne bude ono, ma operacija uspjela, pacijent umro. Znam ja sad kako će ovo neko prokomentarista, ali ja stojim iza toga. Pre mjesec dana. Samo hoću da kažem ozbiljnost posla kojim se mi bavimo. Ajde mi naći privatnu kliniku, bolnicu, ovdje u našem gradu, šire, da rade tako komplikovane slučajeve. Jer tu nema biznisa, tu nema zarade. To je bukvalno. Znači, naše dežurne ekipe se bore za ljudske živote. Ja kažem, koji je god nezadovoljan životom, svoj ljudski, aj neko obiđe našu šok sobu. Da vide šta se liječi, kako se liječi i koji je to težak, odgovoran posao. Razumijete, kod nas nema, vi nekad morate promptno reagovati, u par sekundi. Pre mjesec dana radimo čovjeka 160-180 kila, gdje je pukla aorta, ogromna aorta, pukla u donju šuplju u venu. Imamo sve dokumentovano, objavit ćemo to. Samo da hoću da kažem da ne više na nas pritisak. Onda znate kako, moje kolege, rado bih spomenuo, ali isključivo da su prisutni sa mnom, ali da kamera snima. Razumijete? Kaže, ajte vi, ja ću vas privatno operisati, nećete vi ovdje, ko znam kada ćete doći na red. Ja bih volio da niko ne čeka, da nema lista za čekanje. Mi imamo, ranije dok sam ja specijalizirao i prvi dan i dok sam bio subspecijalista vaskularnih hirurga, mi smo imali samo 2,5 dana. Bilo je nas par hirurga, sad ima ovo što ima, opet nas nije dovoljno, s obzirom na patologiju.
A da nam sad objasnite koja je razlika između laserskih metoda i klasične operacije. Ovo sve što ste do sad pričali, da stavimo akcenat. Šta je, gdje koja metoda pomaže?
Ja sam, što se tiče lasera, ja sam striktan. Opet sam rekao, nema idealne metode u liječenju varikozne bolesti. Ni klasična hirurgija, ni laser. Prednost lasera u odnosu na klasičnu hirurgiju, što čovjek dođe na nogama, faktički radi su uslove na lokalne anestezije, on može da radi. Oporavak je kud i kamo brži, lakši, ali se recidivi javljaju češće nego kod klasične hirurgije. Nema rizika, znači, izvinjavam se, rizik operacije i jedne i druge postoji. Ali vi kod klasične hirurgije vidite golim oko. Ovdje znači, i uvijek ja ću dati prioritet svome oku ono što vidim živom čovjeku nego aparatu. I tu ja imam svoje kriterije. Ja bih volio, i to ću insistirati, od našeg poslovodstva nabavak laser aparata. To je više komercijalna usluga. Ja vam odgovorno to tvrdim, u vrijeme, znači ja sam čovjek humane medicine, koliko god me neko razumio, ne razumio, smatra ovakvim, onakvim, ogavnim, ne znam nija kakav, nego za biznis medicinu. Pogledajte danas, ovo odgovorno tvrdim, plastične hirurgije šta rade, kozmetske hirurgije, mislim, klasična kozmetika, ne žurte ljudi, upravo zbog onoga. Ostranit ćete ven zbog nekih varikoziteta u potkoljenici, a možda je taj natkoljeni segment, koliko toliko zdravlje može valjati. Ja li je kažem, vi znate ko je kad je ovdje krenuo lasere po Banja Luci, odakle je došao, nema problema, vi ćete platiti, ali bi striktno tu financijsku službu zaposlio poreski sistem. Aha, operacija 5000 maraka, 5000 u fondove. Za liječenje malignih bolesti, za liječenje leukemije, za liječenje dijabeta. Hoćeš, imaš milione. Plaćaš milion, ali će ići milion. Tamo. To su enormne pare se zarađuju. Ja sam na to ogorčen. Vizavi mojih kolega. Ovo nije politička emisija. Koji nisu adekvatno plaćen za svoj posao. Ne podcijenjem ni jedno zanimanje. Poštujem vas u vašem zanimanju. Poštujem ove vaše kolege što gledam kroz staklo. Za mene Smatram da svaki čovjek treba da radi i zaradi. Onda zašto mi radimo tako težak posao? Za babuške? Jel treba da ucijenimo ljude? Ne. E onda, šta se radi? Pregleda se gore pacijent, ajte vi u privatni, ja ću vam raditi laser, pa znate ovo, listu. Možete to sve provjeriti. Sve. I onda drvlje kamenje na nas gore, kako su mi mafija, kako mi, nama nikad dovoljno para i ostalo. Ajde nek takav čovjek dođe sa mnom, ili neka snima kamera. To ne znači da ne treba primijeniti laser. Ali u određeni slučaj, a ne svakdje laser, samo da se uzme novac pacijenta.
A koji su to slučaje gdje laser može pomoći?
To nikako, laser nije za operacije gdje je otvoreno ušće vene sa fene magne, gdje je čak i do 2-3 cm. To su veliki rizici. Ja sam rekao, imamo svoju efikasnost, da mi to raščistimo. Ali ne treba osoba koja je uradila laser da očekuje da je trajno riješila problem varikozne bolesti. Ali isto tako osoba koja je urađena klasična hirurgija, javljaju se recidivi. Pa ne možemo mi, da li radili laser, da li radili klasičnu hirurgiju, ne možemo mi izvrnuti nečiju kožu, strugati sve vene i to vratiti kožu, obzir da vi nemate vene. E to su one osobe s kojima morate popričati, da li vama vene zaista smetaju, pravite, vi kliničkim pregledom možete procijeniti. Znači, da li su za operaciju, nisu li za operaciju ili... Ili nekako da to odložite u nekom periodu, pa postoje znači ne hiruške metode, nego otvorena hirurgija, ne laser hirurgija. Imate venotonike. Venotonike. Ja 17 godina koristim jedan lijek. Pre toga sam probao nešto, pa sam jednog predozirao se, pa znam kako sam imao probleme sa stomakom i dalje da vam ne pričam. Jedan mi lijek odgovara. Svi mi jednako ne reagujemo na lijek. Znači vi možete imati 5 ljudi, da niko... Nema nikakve nusu efekte, nusu pojave, odnosno neželjene efekte, a može vam se desiti da svi imaju. Sve je individualno, svaki čovjek je individualno. I mi svakome čovjeku moramo pristupiti individualno. Ja kažem, zašto je varikozna bolest socijalno-ekonomski problem? Kad dođe u petu fazu, znači kad je dermatoskleroza, znači hipostatski dermatit, odnosno zbog povišenog pritiska, otoka u potkoljenicama koža puca, ona je podložna infekcijama, i onda su to predlekcijna mjesta, odnosno mjesta gdje nastupa ulkus. Kad već dođemo do 6. stadija, mi smo već zakasnili i onda su to ogromni troškovi. Ti pacijenti trpe teške bolove. Znači, njima stvarno treba puno pristupiti najozbiljnije, najodgovornije. Ali opet kažem, ako meni dođe osoba mlada sa prvim stadijom, jednako odgovorno pristupam kao i osobi u najgorem 6. stadiju. I kad od početka te osobe treba platiti, da li su mlade, stare, jednostavno prevenirati na neki način. Šta, kako? Ono što sam rekao, fizičkom aktivnosti, nošenjem kompresivnih bandaža. Kako osoba na vani temperatura 50, on ima jako proširene vene i vi njemu kažete u 5., 6., 7., 8. mjesecu, na vanjskoj temperaturi, kad mozak kuva na 70 stepenija, vi njemu kažete vi morate nositi te čarpe. Ima osoba koja to odlično podnose. E to je ona kaže, individualni pristup. Ali kažem, ono što sam na početku, nažalost, mi u državnim institucijama, baveći se ozbiljnijom hirurgijom, stvarno najozbiljnijom, nemamo dovoljno prostora. Nemamo prostora, moraju ljudi da shvate da nemamo. I samo strpljenje i razumijem. Ja mogu nekog da razumijem, ono što sam rekao, po 5-6 puta rade predopred, pa ne dođu na red, pa ne dođu, ili pozovem, pa sad ja ne mogu i tako. Razumijete? Jednostavno, jedan izuzetno ozbiljan zdravstveni i socioekonomski problem. Ja uvijek kažem zdravstveni problem. Znači, tako se tome mora pristupati. E onda se pojavile privatne klinike i da kažem, ali ja bih volio naći privatnu kliniku, u Banja Luci ili u svijet koja rješava i rupturirane aneurizme i ono što ne samo mi, nego i ortopedi, i neurohirurzi, svi doktori koji rade izuzetno težak i odgovoran posao.
Evo još da nam kažete savjete, pogotovo za mlađe i one koji dugo sjede na poslu, kako da sačuvaju svoje vene?
Pa, znate kako? Prvo morate procijeniti mladu osobu pred sobom, kako je njihov profil ličnosti. I ono što sam rekao, oni koji dolaze zbog zaista ozbiljnih tegoba i onih kojima to je estetika. Koji dolaze na zbog estetike, znate, sam alergičan. Otrno kaže. Ne odgovora, nego alergičan. Ne volim kad me osoba laže u lice. Odmah kaže, ovo je meni estetika, okej. Okay. I onda ja kažem, trebate raditi to, to, to i to. Nažalost, da kažem, živim u nekome, ružno reći, ludome vremenu. Zanimanja su takva, za mene je shvatljivo kad meni dođe službenica iz banke ili ne znam, neoklan, iz poreske, gdje non stop je pred, što ja kažem, ja kompjuter zovem šarenom kutijom. Po cijeli dan sjedi tu. Pa ja kažem, vi morate ustati, bar na pola sata prošetiti, imate proširene vene. Druga stvar, mlade djevojke, njima je najosnovnije da one lijepo izgledaju, da imaju duge noge. Ovu golotinju ja ne podnosim, odmah da raščistim. Nikako. Štiklo 20 centi, ni to. Nekako sam, nisam ja iz srednjega vijeka. Ali nekako ta pristojnost mora da postoji. Bilo kako, ja se volim zezati i našaliti. Ponekad znam i neku vulgarnu riječ reći. Javno neću. Ali ako treba reći i to. Njima je bitno da oni imaju lijepe nogice, dugačke nogice, štiklice i onda moraju rješavati kapilačiće. A ja ću uvijek reći, žena je lijepa kad progovori. Tačka. Znači, ali opet ću reći, i takve kad dođu, uvijek ću im dati savjet šta treba da radi. Danas, djeca, pogledajte samo kako ćemo to prevenirati. Pa znate li koliko znači, kad sam ja bio osnovac, srednjoškolac, fizičko vaspitanje, ja sam seljačko dijete. Ja nisam imao lufta u životu. Meni se ljeti znalo na raspust, ustajem u 4 i liježem u 10. U kući sam kad doručkujem ručan večera, to je vrijeme. Gornji kosko, a danas, pogotovo gledam ove mlađe momke, isto, bitno je da su oni nabildani, da su išarani, ja ne znam kakvi su oni hijelogrife po njima. Nisu to zdravi ljudi. To sam skoro na crnogorskoj televiziji pre par dana rekao, to za mene nisu zdravi ljudi, jer oni imaju enormna naprezanja, taj mišić nije zdrav. I onda sam i tu objasnio kako može iz povišenog pritiska i ta njihova naprezanja, dizanje ogromnih tereta, velik pritisak u maloj karlici, znači kad udahne, onda on zaustavi vensku drenažu. Znači, fizička aktivnost. Mlađa populacija je jako neaktivna, gojna, što bi naš narod rekao, nezdravo se hrani, brzo se hrani, znači, puno konzervirane hrane, a ja bih volio što više prirodnija ishrana da se koristi, a znači, više fizičke aktivnosti, što više trčanja, vožnja bicikla, plivanja, ali treba biti i u neku ruku razuman kod populacije koju sam nekako kroz ovu emisiju malo zapostavio, koja pored varikozne bolesti ima i neka druga pridružena oboljenja, ne daj Bože, ima puno malignih bolesti, ima tumora, karcinoma koji zahvataju i arterijske, venske, krvne sudove. Nažalost, sve je mlađa populacija sa malignim oboljenjima, zato sam rekao ono, hoćeš takvu operaciju iz estetike, e pa majstore, platit ćeš, ali da imaju i fondovi za ove ljude ovamo, koja su izuzetno skupa liječenja. Ja imam jako dobroga prijatelja koji je savladao dvije maligne bolesti i tu sam nekako stavio prst na čelo. Kaže, Milanko, ja da nisam imao novac, ja ne bi bio živ, jer je njegovo liječenje u Njemačkoj koštalo ogromne, ogromne pare. I to je, da li ćemo uspjeti neka sistemski to da riješimo, nadam se da hoće, možda neće nikad, ne znam kuda ovaj svijet crlja, čini mi se upropast, ali bi našoj omladini savjetovao da se više kreće, da se zdravije hrani, da je ne piju svašta, najzdravije piće je izvorska voda. A sve ovo drugo što rade, znači pušenje, dalje da ne govorim, kako, znači stil života je nikakav. Pored toga, ne možete vi jednoga čovjeka koji radi težak fizički posao, zarađuje hljeb svojoj djeci, pa ne možete od njega tražiti da bude maneken, ali možete tražiti od ljudi koji su prekomjerne tjelesne težine da redukuju, nažalost, kod mlađih osoba postoje endokrini poremećaj i poremećena funkcija endokrinih žlijeza, znači žlijeza s unutrašnjim lučenjem, i onda se enormno, znači, ugoje, velika tjelesna masa, Znači, puno je riziko faktora i onda treba te faktore prevenirati, smanjiti i na neki način da im olakšamo kvalitet života. Ali u nikom slučaju, opet, ne znam koji put ponavljam, boriti se protiv toga da varikozna bolest od prvoga ne stigne do šestoga stepena, koji je najgori.
Sa ovim savjetima završit ćemo našu današnju emisiju. Hvala našem gostu, doktoru Milanku Maksiću, na izdvojenom vremenu i korisnim savjetima.
Hvala vam puno.
Hvala i vama, poštovani slušaoci, što ste bili uz Radio Ordinaciju. Ostanite uz naš program i budite zdravi.